إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
Por certo, aqueles que foram injustos consigo mesmo, os anjos lhes levarão as almas, dizendo: em que situação estáveis? Dirão: estávamos indefesos na terra. Os anjos dirão: a terra de Alá não era bastante ampla para nela emigrardes? Então a morada desses será a Jina. E que vil destino!